būvniecības procesa ietvaros tiks ieguldīta kapsula ar kopīgu trīs Baltijas valstu transporta ministru vēstījumu nākamajām pauzēm, kurā tad mēs ievietosim svarīgākos elementus, kādus pašlaik mēs lietojam dzelzceļa pārvadājuma procesā. Tur būs Rīgas vagonbūves rūpnīcas ražots elektrovilciena rokturis. Tur būs aerofoto materiāls no Rīgas centrālās stacijas būvniecības procesa un citas interesantas lietiņas.